20 ja muutamia jopa jakeeseen 24. Jos seuraatte tässä, niin näette aaristuksen eri puoli. Jopa 15 jakeesta 20. Jumalattomalla on tuska koko elämänsä ajan. Vähät vuodet, jotka väkivaltaiselle on määrätty. Kauhun äänet kuuluvat hänen korvissansa. Keskellä rauhaakin hänet yllättää hävittäjä. Ei usko hän pääsemänsä pimeydestä, ja hän on miekalle määrätty. Hän harhailee leivän haussa, missä sitä on. Hän tuntee, että hänen vierellään on valmiina pimeyden päivä. Tuska ja ahdistus kauhistuttavat häntä, masentavat hänet niin kuin kuningas valmiina hyökkäyksen. Tämä ei kyllä ole Jobin puhetta, mutta tämä on kuitenkin siinä samassa konkreettisessa tilanteessa esitetty arvio ahdistuksesta. Ja siihen ovat nyt sitten nämä seuraavat asiat liitetty. Ahdistukseen sisältyy tuskan tunnetta. Ahdistunut ihminen joutuu helposti kauhun valtaan. Hän kokee, että hänet tuhotaan turmellaan ja hävitetään perin. Pimeys on hyvin läheinen kuvaus ahdistuksen tilasta. Ihminen harhailee, hän on kadottanut ikään kuin suunnan. Kaikkein hirvittävintä on, että kristitty kadottaa joskus taivassuunnan ahdistuksissaan. Mutta sanon jo tässä heti, että ei hätää, kun Jumala elää vielä siitä huolimatta. Se on tuskaa, ahdistusta, kauhistuttavaa, masennusta ja niin edelleen. Jesajan kirjan 8. luvussa on taas näitä tämmöisiä ahdistuksen tyyppiesimerkkejä. Otetaan siis Jesajan kirjan 8. luvusta, sen loppuosasta, jakeista 21 ja 22. Ja siellä he kuljeskelevat vaivattuina ja nälkäisinä. Nälissään he vimmastuvat ja kiroavat kuninkansa ja Jumalansa. He luovat silmänsä korkeuteen. He katsahtavat maan puoleen, mutta katso ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä. He ovat syösty tuskan synkeyteen ja pimeyteen. Tässä ilmeisesti jo viitataan lopun ajan suureen ahdistukseen ja samalla ruvetaan puhumaan kyllä Jeesuksen tulemuksesta ja valkeudesta ja rauhan ruhtinaasta, rauhan valtakunnasta. Hän on tullut, mutta hän tulee uudelleen. Maailma ei häntä tuntenut, eivätkä hänen omansa. Ja seurasi tämä surkea aika, pimeyden aika, joka päättyy sitten suureen pimeyteen ennen auringon nousua. Mutta nämä tuntomerkit ovat tämmöisiä. Ihmiset jopa raivostuvat, saattavat kirota Jumalan, ja tämä on ilmestyskirjan kuva näistä vaiheista. Lyhyesti sanottuna, ahdistus ilmaisee tuollaisen kokoon puristumisen ja ahtauden tunteen. Nämä niin hebrealaiset kuin kreikkalaiset sanatkin, joilla tämä ahdistus on ilmaistu, puhuvat juuri sellaisesta. Tilanne olisi jokseenkin samanlainen kuin jos tästä huoneesta alkaisivat kaikki seinät lähestyä toisiaan. Samanaikaisesti alkaisi lattia kohota, katto alkaisi laskeutua. Vähän aikaan te ette huomasi mitään erikoista, mutta kun te havaitsitte, mitä on tapahtumassa, ja kun kaikki ovet olisi suljettu eikä olisi pääsyä minnekään, niin tilanne kävisi ennen pitkää äärimmäisen tukalaksi. Joka puolelta puristaa, ahdistaa. Ihminen joutuu niin pienelle paikalle, niin pieneen tilaan, että hän tuntee tukehtumansa ja kuolevansa. Itse asiassa hän on varma siitä, että hän kuolee tässä ja nyt. Se on ahdistuksen äärirajoilla olemista. Kuitenkin sanon teille, hyvät ystävät, että ahdistus kuuluu olennaisena osana ihmisenä olemiseen. Se on vain yksi puoli elämää. Apostolien tekojen 14. luvun jakeessa 22. Paavali valmistaakin seurakuntaa tähän Apostolin tekojen 14 jäi 22. Paavali vahvisti opetuslasten sieluja. He kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Tietysti on helppoa alleviivata sanoa, että meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinnehän me olemme matkalle lähteneetkin. Mutta tässä on tämmöinen, sanoisinko minä, että porstuva tai etene, mistä päin Suomea olette ja mitä murretta te tunnette. Mutta joka tapauksessa siinä kuljetaan ahdistuksien huoneen läpi, ennen kuin mennään sisälle perille tähän valtakuntaan. Tämä ahdistus on niin yleinen asia, että sitä voidaan verrata aivan hyvällä syyllä vilustumiseen. Jotkut kokevat sitä melkein joka toinen viikko, joillekin se on harvinaisempaa, mutta kaikki sen kuitenkin joskus kokevat. Toisille se on ohi menevä tilanne, niin kuin synkkä pilvi hetken auringon edessä ja sitten taas kirkastuu. Muutamille ahdistus on monia vuosia kestävä, pitkä ja pimeä tunneli. Mutta kaikki sen kuitenkin joutuvat joskus kokemaan. Ahdistuksen kohtaamisessa ja kestämisessä kristitty on kuitenkin aivan eri asemassa kuin jumalaton. Sillä katsokaa, kristityllä on elävä toivo. Nimenomaan ahdistetun ihmisen kaikkein voimakkain ase on toivo. Katsokaa, häneltä saattaa uskokin loppua ahdistuksessa ja loppuu monta kertaa. Mutta hänelle jää jäljelle toivo ja hän elää sen varassa, kunnes taas kirkastuu. Nimittäin meillä on Jumalan lupaukset. Ahdistunut ihminen lukee kyllä usein Raamattuakin niin, että hän näkee sieltä vain synkät puolet. Mutta hänelle pitää alleviivata, että eihän tämä Raamattu ole muuttunut sinun ahdistuksesi myötä. Täällä on vielä samat lupaukset, niin kuin on ennenkin. Jeesus sanoi maailmassa, että teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Sitten menemme tähän varsinaiseen lopunajan ahdistukseen. Danielin kirjan 12. luku, sen ensimmäinen jae on tyyppiesimerkki juuri tästä. Siis Danielin kirjan 12. luvun alku. Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeliruhtinas, ja seisoo sinun kansasilaisten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Lopun ajan ahdistus on kaikista muista ahdistuksista selvästi eroava käsite Raamatussa. Sen aiheuttajana on Herran viha synnin ja paatumuksen tähden, niin kuin esimerkiksi nyt Sefanian kirjan ensimmäisessä luvussa. Enpäs luen näistä kopioista, niin pääsen vähemmällä Raamatun sivujen kuluttamisella nyt. Sefanian kirjan ensimmäisestä luvusta, jakeessa 17. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat. Sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu ja heidän elinnestensä niin kuin saasta. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihaan päivänä ja niin edelleen. Toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa, sen kuudennessa jakeessa, puhuttaisiin samalla tavalla. Tässä näitä muutamia Raamatun jakeita, koska ennen kaikkea meidän oppimme näissä asioissa perustuu pyhään ilmoitukseen. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja jae 6. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Näyttää olevan niin, että viimeisinä aikoina Jumalan kansa on kyllä saanut omat ahdistuksensa kokea, Mutta sitten Jumala ilmestyy ja tarttuu asioihin ja lehti kääntyy. Ne, jotka ovat meitä ahdistaneet, syöstään suureen ahdistukseen ja meidät otetaan lepoon, niin kuin näissä jakeissa se asia sitten ilmaistaa. Siis olisin lukenut vähän enemmän. Tämä ahdistus on niin raju, että näyttää kuin ihmissuku tuhoutuisi sukupuuttoon. Ja Raamattu jopa ilmaisee, että näin olisi tapahtunut, ellei niitä päiviä lyhennettäisi. Tämähän on sanottu Matteus 24, jakeesta 21, jossa sanotaan, ja edelleen sanotaan siis näin. Nimittäin tässä Matteuksen luvussa 24 puhutaan kyllä muutoinkin juuri tästä suuresta ahdistuksesta, mutta mennään asian järjestyksessä. Sillä silloin oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta Hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Tänä aikana suuren ahdistuksen näennäisenä aiheuttajana tulee olemaan kyllä antikristillinen voima ja hallinto. Mutta kuitenkin kysymyksessä on Jumalan vihan ilmestyminen antikristillisten voimien välityksellä jumalattomalle maailmalle ja langenneelle porttokirkolle. Kun olen nyt tämän kuluneen kevät-talven tehnyt töitä useita kuukausia, melko paljon sanoisin juuri näkymätöntä maailmaa koskevien aiheiden kanssa ja nyt sitten tätä lopun aikaa koskevan aiheen kanssa, niin ne kuvaani esimerkiksi sielun vihollisesta on muuttunut aivan ratkaisevasti. Olin pitänyt sitä liian suurena persoonana. Ja se johtui vain siitä, että se kun itse aina paisuttelee omia mahdollisuuksiansa ja kehuu aina aikaan saannoksillansa, niin minäkin olin luullut, että se on kummempikin otus kuin mitä se on. Raamattu ei nimittäin kyllä missään sielun vihollista suurentele, eikä esitä häntä lähellekään niin suurena mahtitekijänä kuin ihmiset yleensä luulevat. Kyllä se ihmistä mahtavampi, se on selvä, mutta Jumalan ihmisiä se esimerkiksi ei pysty voittamaan. Sanotaan, että vastustakaa kylmästi vaan, rauhallisesti vaan, vastustakaa vihollista, niin se teistä pakenee. Ei se ole mikään kaikki valtias. Ja sen, minkä se tekee, esimerkiksi viimeisenä aikana, kun se saa aikaan näitä suuria ihmeitä ja tunnustekoja, ja myöskin suuren eksytyksen, niin että ihmiset uskovat valheen, niin Raamattu sanoo, että se eksytys on Jumalan lähettämä. Se ei muuten onnistuisi, mutta kun Jumala lähettää sen suuren eksytyksen. Ja sitten tämä viimeisen ajan suuri ahdistus, jossa se temmeltää tällä maan päällä alas heitettynä taivasta pitäen suurta vihaa, se on vain Jumalan kahle koirana, pikkusen on riimua löysätty, että sanotaan puree nyt niitä ihmisiä, kun ne eivät ole evankeliumia uskoneet, niin ei paina nyt päälle, että tietävät minkälaista se on palvella Jumalaa ja minkälaista se on olla saatanan armoilla ja sillä mitä armoa olekaan, sillä ole kuin armottomuutta ja vihaa. Ja se on todella, niin kuin sanoin, hetki, jossa ihmissuku voisi tuhoutua sukupuuttoon, ellei Jumala panisi kättänsä väliin, sanoo, nyt riittää, nämä päivät lyhennetään, nyt et tapa enää yhtään ihmistä. Sieluvihollinen toteuttaa siinä itseään, se on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja tästä näistä aineksista koostuu sitten tämä niin sanottu suuri ahdistus näköjään. Tätä suurta ahdistusta kutsutaan myöskin synnytystuskaksi. Se on sen saman asian nimitys monissa Raamatun paikoissa, jos otetaan Jeremian kirjan luvusta 30. Nämä Raamatun kuvat ovat hyvin realistisia ja puhuvat paljon. Jeremia 30 ja jakeesta No, vaikka jakeesta 5, Jeremia 30, jakeesta 5. Näin sanoo Herra, pelon huudomme kuulemme, on hirmu, ei rauha. Kysykää ja katsokaa, synnyttäkö miehen puoli, miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa? Synnyttäväisen tavalla, miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi, suuri on se päivä. Ei ole sen kaltaista, se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Te muistatte ulkoakin tämän tessalonikalaiskirjeen maininnan, että kun ne sanovat rauha, rauha, ei hätä mitään, silloin yllättää heidät tämä ahdistussynnytys, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Sillä käytetään muistaakseni nimitystä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Ja tämä asia on sillä tavalla johdonmukaisesti esitettynä, että se alkaa, jospa nyt otan tuossa Matteuksen evankeliumin lukua 24, vaikka jälleen. Ensin puhutaan näiden synnytystuskien alusta. Tämä Matteus 24, jakeet 7 ja 8, Matteus 24, jakeet 7 ja 8. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätää ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Mutta sen jälkeen se kovenee ja voimistuu, kunnes se huipistuu niin sanottuun Jumalan vihaan, joka on myöskin lopun aikaa koskeva määritelmä. Ja siinä yhteydessä syntyy uutta. Tapahtuu juuri se, mistä Jeesus sanoi, että siinä uudesti syntymisessä, jossa ihmisen poika istuu kirkkaansa valtaistumalla, tekin saatte hallita ja niin edelleen, viitataan uuden maan syntymiseen. Tuhatvuotinen valtakunta, rauhan valtakunta, uudet olosuhteet kaikkialla, ne syntyvät näissä ahdistuksissa ja vaikeuksissa. Mooses on jo puhunut juuri tästä ajasta. Otetaan nyt sitten 5. Mooseksen kirja ja 4. luku. Että nämä ovat siis niin kaukaa jo vuosituhansien takaa esitettyjä asioita. 5. Mooseksen kirja 4. luku jae 30. Kun Jumalalla on olemassa nimittäin semmoinen aikakausien suunnitelma, jonka hän on tiennyt jo aikojen alusta saakka, ja hän väläyttelee niitä aina siellä pitkin tätä pyhän kirjoituksen historiaa. Luen nyt tuon jakeen 30. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki nämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Mooses sijoittaa suuren ahdistuksen aikojen loppuun. Jesaja ja Daniel yhdistävät siihen ruumiin ylösnousemuksen. Me luimme Danielin kirjan 12. luvun ensimmäisen jakeen suuresta ahdistuksesta, ja juuri siihen aikaan heräjävät ne monet, jotka maantomussa lepäävät, niin kuin on kirjoitettu. Taikka Jesajassa luvussa 26 oli samanlainen maininta, mutta jätän sen tällä kertaa lukematta. Ja muissakin vastaavissa paikoissa edellytetään ylösnousemusta. Mutta Jeesus tarkentaa sitten tätä ilmoitusta ja sanoo suuren ahdistuksen alkavan pyhäkön häpäisemisellä. Tulen jälleen Matteuksen evankeliumin lukuun 24. Siis Matteus 24. jakeesta 15. Matteus 24, jakeesta 15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudassa ovat, paetkoot vuorille. Ja niin edelleen. En lue noita välijakeita, koska tämä asia yhteys edellyttää jakeen 21. Silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut, ja niin edelleen. Jeesus tarkentaa kuvaa. Vanhan testamentin profeetat ovat antaneet yleisen ilmoituksen, mutta sitten tämä Uuden testamentin tarkennus kertoo tämmöisiä yksityiskohtia. Ja Paavali mitä todennäköisimmin tarkoitti juuri tällä tapahtumalla sitä, että tuo sielun vihollisen suuri lähettiläs, Antikristus, taikka miksi häntä nimitetäänkään milloinkin, menee Jumalan temppeliin julistaa olevansa Jumala tämän temppelin häpäisemisen yhteydessä. Mutta alkaa suuri ahdistus ja se on hyvin, miten minä sanoisin, johdonmukaista ja ymmärrettävää, niin kuin Raamattu on, kun pääsee käsiksi siihen siihen esitystapaan esimerkiksi, ja sisäisen yhteyteen ja rakenteeseen, niin se on sitten hyvin yhden ja johdonmukaista siinä vaiheessa tämä Raamatun esitys. Nimittäin nämä niin sanotut synnytystuskien alut, ne ovat sitä aikaa tällä maailmassa, jossa Jumala koettaa vetää ihmisiä vielä parannukseen, ja ihmiset eivät kuitenkaan tässä vaiheessa vielä. No jaa, kohtapa kerron siitä vähän, jätetäänpä se siksi tässä vaan. No niin, sitten tulee tämä sieruvihollisen suuri esimarssi, ja se astuu sinne Jumalan temppeliin, ja se arveilee jo siinä vaiheessa omaavansa tarpeeksi paljon valtaa täällä maailmassa, ja se aloittaa sen operaationsa, tuhoamisoperaationsa maailmassa, niin kuin äsken mainitsin, ja sen seurauksena on olemassa maailmassa tämä suuri ahdistus. Ja se päättyy Jeesuksen ilmestymiseen kirkkaudessa ja sinä hetkenä, jolloin alkaa maailmassa tämä luomakunnan suuri katastrofi, josta kerrotaan monin paikoin. Ja esimerkiksi tässä Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja jakeesta 29, Matteus 24 ja 29. Kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen, siis huomaa nämä määritelmät, jälkeen, aurinko pimeenee, eikä kuu anna valoansa, tähdet putoavat taivaalta, taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella ja niin edelleen. Ja näissä vaiheissa sitten rupeaa syntymään se uusi maa, eli tämä rauhan valtakunta, uusi taivas ja uusi maa tullaan luomaan vasta sitten kun tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt. Teitä kuitenkin askarruttaa nyt kysymys lähinnä, että ketä tämä suuri ahdistus tulee kohtaamaan. Olen sitä koettanut tutkia huolellisesti kyllä pyhästä kirjasta ja voin silti tietysti iskeä harhaan enkä esitä lopullisia totuuksia. Me voimme vaikkapa väliaikakeskusteluja pitää sitten näistä aiheista. Mutta tässä vaiheessa ja tuota ymmärrykseni tilassa kun olen, niin esitän seuraavaa. Ensinnäkin suuri ahdistus kohtaa ilman muuta paatumuksessa olevaa Israelia. Senhän Jeremia esimerkiksi sanoi. Olemme jo lukeneet sen luvusta 30, kuinka se on oleva ahdistuksen aikaa Israelille. Saman osoitti myöskin tämä 5. Mooseksen kirjan 4. luku, jossa sanottiin, että kun sinä olet ahdistuksessa aikojen lopulla. Toiseksi näyttää aivan selvältä, että se kohtaa maailmaa. Se on Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja jakeessa 25. Luukas 21 ja jae 25. Ja on olevan merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Siis kansakunnat joutuvat ahdistukseen ja viimeiset ajat ovat ihan erikoista ahdistuksen aikaa. Lieneekö tuo peräti niinkin, että jo tämä aika alkaa olla sen ahdistuksen ajan esivaiheita ja varjoja, ei niin, että tämä olisi lainkaan se suuri ahdistus, olen puhunut, mutta kun seuraa ihmisiä ja joutuu heidän kanssaan sielunhoidolliseen kosketukseen, näkee, että ahdistus ikään kuin lisääntyy jatkuvasti. Niin että jopa suorastaan lääkäritkin ja nämä asiantuntijat alkavat olla kauhuissaan, eivätkä tiedä kohta mitä pitäisi tehdä, kun meidän vastaanotolle jatkuvasti tulee ihmisiä, joilla näyttää ulkonaisesti menevän aivan hyvin. He sanovat, että he ovat niin sisäisesti ahdistuneet, että he pelkäävät jo itsensä, mitä he tekevät tässä tilassansa. Ja on vaikeata, kun ei oikeastaan voi muuta antaa kuin rauhoittavia lääkkeitä, ja kuitenkin tiedetään, että eihän se poista sitä ahdistusta, vaikka se ne tuskan huiput tasaakin, tämä lääkitys. Me olemme joka tapauksessa tällaisessa vaikeassa ajassa. Me olemme ilmeisesti kulkemassa yhä vaikeampia aikoja kohti. Tämä on yksi semmoinen Raamatun suuri merkki Jeesuksen tulemuksesta myöskin. Mutta minusta kyllä näyttää siltä, että seurakunta ei enää ole tässä suuressa ahdistuksessa. Nimittäin otan tuon ilmestyskirjan 7. luvun 14. jakeen. Se on kyllä hiukan ongelmallinen, ja minä kyllä monta kertaa nostelin hattua tämän Raamatun paikan kohdalla ja kävelin vain kaljua raapien oiku. En saanut oikein sovitettua tätä palaa minnekään tässä suuressa palan pelissä, mutta kerron nyt kuitenkin, mitä siitä lopulta irtosi, tai sanotaan, ymmärsin Jumalan hengen painaneen sormensa erääseen asiaan tässä. Ilmestyskirjan 7. luvussa jae 14. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Tässä on olemassa käsittääkseni kaksi vaihtoehtoa. Tämä joko on seurakunta tai se ei ole. Kai me ainakin tästä voitaisiin suhteellisen varmasta lähtökohdasta lähteä liikkeelle. Minä, kun olen luonteelta, niin mielellään selvästi minä pelaisin varman päälle, jos se vain olisi mahdollista. Ja me voimme ottaa nyt nämä olettamukset kummankin, ja niin kuin ensin tässä vaiheessa ne voisivat olla totta. Mutta nyt ota tämä asia huomioon. Tässä sanotaan, nämä ovat ne. Ei sinä sanota, että niitä tai joku osa joukko, vaan tässä kyllä esitetään tuo joukko yhtenä kokonaisuutena. Ja tämä oli se asia, joka minulle, niin kuin ymmärtääkseni, Pyhä Henki antoi. Ja oletko huomannut tuon pienen yksityiskohdan? Tämä on täysin sellainen tuollainen kokonainen joukko. Ja nyt lähdetään ajattelemaan, jos tämä on seurakunta, niin nyt tulee vaikeuksia tässä vaiheessa. Sillä seurakunta on todella yksi kokonaisuus, mutta missään tapauksessa se ei ole vain se joukko, joka on viimeisen ajan ahdistuksessa. Tämä on kai se asia myöskin, josta voivat kaikki olla yksimielisiä, ja pelaamme suhteellisen niin kuin varmoilla taas tässä yhteydessä. Eikö seurakunta ole se joukko, joka muodostuu kaikista pyhistä loppujen lopuksi, kaikkina aikakausina? Ja hänkin, joka ehkä eilispäivänä kristittynä kuoli, hänkin kuuluu siihen suureen joukkoon, vaikka hän ei varmasti enää joudu siihen lopun ajan suuren ahdistukseen. Niin kuin, eikö tämä ole aika lailla niin kuin selvän tuntuista? Näin ollen näyttää siltä, että tämä ei voi olla se joukko, siis seurakunta. Taikka sitten, jos tämä halutaan sanoa, että se on seurakunta, niin silloin tämä niin sanottu suuri ahdistus ei enää tarkoitakaan lopun ajan ahdistuksia. Silloin taas meni palat sekaisin. Mutta ketä nämä sitten ovat, hyvänen aika? Ja näin suuri joukko, täällä jakeessa 9. Sen jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, tai kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, heillä oli palmut käsissä. Sanotaan, että nyt on niin paljon, että ei kukaan ei voinut lukea, ja tästä on taas, jos halutaan pelata niin kuin suhteellisen varmoilla asioilla, niin heitä on yli 200 miljoonaa. No mistä minä sen tiedän? No siitä, että tässä ilmestyskirjassa mainitaan, että oli kyetty laskemaan se joukko. Ratsuväen joukko oli 200 miljoonaa. Mutta nyt on niin suuri joukko, että ei kukaan pystynyt laskemaan, mutta niitä oli ainakin pikkusen enemmän, että niin sanotaan, että ei pysty enää laskemaan. Ja taas me joudumme yhä enemmän ymmälle. Ei ole seurakunta, ketä nämä ovat. Minulla ei ole tarjota kuin yksi vaihtoehto tässä kysymyksessä, ja Vaikka tämä voi teistä tässä vaiheessa tuntua vähän hullulta, mitä minä sanon, mutta silti en näe sitä mahdottomana. Että tämä joukko voisi todella olla se, joka kulkee marttyyrikuoleman kautta viimeisenä aikana, suuren ahdituksen aikana. Se ei ole seurakunta, mutta se on ne vihan ajan pyhät. Ja juuri nämä ovat ne, joista myöhemmin puhutaan, että ne he, no otetaan täältä ilmestyskirjan luvusta 20 jakeesta 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomion valta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä kätensä, ja he virkosivat elon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Minä aina ihmettelinkin, että mikä joukko tämä on, kun ei palat ei tahdo sopia oikein niin kuin sen ajatusmallin mukaan, mitä oli ennen ajatellut. Mutta nyt niin kuin rupesi palat loksahtelemaan paikalle. Mutta tässä hämmästyttää lähinnä minua ja teitä, että onko niitä niin paljon, onko ne, niin ei esimerkiksi sitten joku 500 miljoonaa, se ei ole kuin 10% ehkä siitä joukosta. Ja sitten, jos teistä tuntuu ajatus, että miten siellä niin paljon ihmisiä tapetaan, mutta muistakaapas tämä, että juuri sinä aikakaudella on niin suuri ahdistus, että ei mikään lihaa voisi perustaa. Siis ne demoniset voimat tällä maailmassa liikkuvat sellaisella voimalla, että mielettömänä hulluudella ne tappaa, kaikki ne tappasivat. Tämä maailma tulee olemaan, kuulkaa, sellaisessa kaostilassa silloin, että ei suotta Jeesus sano, että ei ole semmoista ahdistusta ollut ikipäivänä, eikä toista tule. Eikä mikään lihaa pelastuisi, jos ei Jumala niitä päiviä lyhentäisi. Minä tietysti voin olla ihan väärässä tässä asiassa, enkä minun on hyvin helppo vetää pakki päälle. Ei se tämä ole mikään kunniakysymys, mutta minulla ei ole niin kuin jäänyt näiden tosiasian edessä muita vaihtoehtoja. En ole saanut mitenkään logiikkaa niin kuin pelaamaan muulla tasolla tässä. Mutta jätetään nyt tämä aihe. Palataan meille läheisempään aiheeseen, meihin tässä ja nyt. Ahdistukset ovat yksi alue normaalia arkikristillisyyttä. Luen tässä yhteydessä 2. Tessalonikalaiskirjeen 1. luvusta. Ja siinä jakeet 4 ja 5. Niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskamme teistä teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Me saamme ymmärtää, että ahdistukset ovat eräässä mielessä kristitylle Jumalan antamia ja että ne kärsitään Jumalan valtakunnan tähden, niin kuin tässä nimenomaan sanottiin. Ja Johanneskin hän sanoi, että hän on osallinen siihen ahdistuksen ja kärsivällisyyteen ja valtakuntaan. Ja että nämä ahdistukset ovat meille kestettävinä osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta. Katsokaas. Jos nyt lukisin tässä yhdessä roomalaiskirjan 2. lukua, mutta en nyt kuitenkaan ehkä ota sieltä, jos muistatte näitä jakeita, että Jumala ei katso henkilöä, vaan hän kostaa ahdistuksella, taikka silloin hän, niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa katoamattomuutta, niin no, pitää se kuitenkin lukea sieltä. En minä nyt taas saa sitä päästä niin tulemaan se. Minä en ole mikään aamupäivä raamattutuntien pitäjä, kun minä en ole aamuuninen. Se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä. Onhan mulla kirja edessä. Roomalaiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 6. Hänelle, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan, niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat väärtä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen ja niin edelleen. Ei tässä Jumala katso henkilön, Hän sallii meidän kärsiä tässä ajassa joskus ahdistuksia sen tähden, että me puhdistuisimme tulevaa aikaa varten. Niin, että me täällä kärsisimme, että meitä siellä säästettäisiin. Me emme voi lähteä sellaisen evankeliumin julistamiseen, jossa saarnattaisiin vaivoista vapaata kristillisyyttä, koska se ei ole tervettä oppia. Ja tämä saattaa olla yksi niistä suurista lopun ajan eksytyksistä, joista me eilen puhumme, että kyllä siinä on vetovoimaa ja puhtia, mutta se on turmellut terveen opin, pyhityksen ja käytännön. Ja sen takia heistä juuri sanottiin, että heidät syöstään siihen suureen ahdistukseen. Ja voi olla, tämä on taas osittain, voi olla, on spekulaatiota väkisenkin, kun ei ole kaikista selvää ilmoista, mutta nämä langat niin kuin vetää siihen suuntaan, että siellä on melko suuri kristittyjen joukko, joka eksyy tällä alueella viimeisinä aikoina. Mutta kun Jeesus tulee ja vie omansa ja he jäävät tänne, niin niillä on niin paljon kuitenkin katso Jumalan tuntemusta, että ne ei kuitenkaan luovu Jeesuksesta. Ne joutuu käymään sen suuren ahdingon läpi. Tämä on kyllä järkyttä. Juuri ne, jotka julistivat, että ei ole mitään ahdistusta kristityillä, he joutuu kulkemaan sen suuren ahdingon läpi, mutta sitten kuitenkin pelastuvat marttyyrikuoleman kautta. Niin kuin langat näyttää menevän tähän suuntaan. Te olette ajattelevia ihmisiä, kun minä teitä manipuloin. Esitän tosi asioita, joita niin kuin olen näkemässä tältä Raamatusta. Ja arvostelkaa itse, mitä sanon. Mutta me joudumme myöskin tässä ajassa kohtaamaan näitä, koska tässä sanottiin juuri näin, että teidän kärsivällisyytenne ja uskossanne kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä, jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomioista, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Tämä kuuluisi yhtenä osana kristityn arkielämään. Ne kohtaavat meitä joskus Jumalan valtakunnan tähden jopa näin, kun sanotaan Matteus 13.21, että kun nousee vaino sanan tähden esimerkiksi. Semmoista on olemassa. Nämä ahdistukset puhdistavat meitä ja koettelevat meidän uskomme aitoutta. Kysymys on niin kuin siitä kultasepän tulesta, joka puhdistaa epäaidot aineet. Tässä yhteydessä voisin kyllä viitata ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäiseen lukuun, ja voisimme lukea nämä muutamat jakeet täältä uskomme vahvistukseksi. Me, jotka olemme monta kertaa ahdistuksessa, ja en minäkään näitä niin kovin voi korkealentoisesti puhua, enkä hymy huuli, sillä kun on ihminen on näissä ahdistuksissa, niin kyllä meidän on paha olla suoraan sanoen silloin. Jos meillä ei olisi kristityn elävää toivoa, niin me emme olisi kestäneet. Ja jos ei Jeesus pelastaisi meitä vielä tässä ajassa näistä ahdistuksista, niin me sortuisimme. Ei tästä ole niin pitkä aika, kun olin itsekin joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen eräänä aamuna. Ja se oli kyllä kestänyt jo pitkään tämä tila, mutta se huipentui siihen saakka, että sanoi Jumala, että minä kuolen varmasti, minä en millään enää voi selvitä, että minun on pakko kuolla Jumala nyt. Mutta sitten heräsi semmoinen, tai Jumala kai herätti sellaisen uteliaisuuden tässä tilanteesta, mutta nytpä on jännä nähdä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ehkä se oli juuri Pyhä Henki, joka mulle sanoi, että mitä hän tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja siitä alkoi toipuminen. Alkoi elämä kuoleman jälkeen, hyvät ystävät. En minä huomenesta päästä puhu mitään, mutta olen pitkän aikaa elänyt sellaisessa niin syvässä rauhassa, että minä olen ihmetellyt, että voiko ihmisellä olla näin syvä lepo. Se oli kuoleman jälkeen. Siinä jotakin siinä kai sitten kuoli näissä äärimmäisissä ahdistuksissa. Mutta paljon sitä on vielä kuolettamista, en minä edes luule, että ne on tähän loppuneet. Mutta jos olen jonkun vaiheen päässyt läpi, niin kiitellään siitä. No niin, Pietari ensimmäinen kirja, ensimmäinen luku. jae 6. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Se on tämä kullan puhdistamisprosessi, jossa epäaito haihtuu pois ja se jalo kirkastuu. Järkyttävää vain olisi, että meissä ei olisi mitään sellaista, mikä kestää tulen koetuksen. Mutta kyllähän siellä on. Onhan Jumala antanut meille kalliin uskon, niin kuin apostoleillekin. Aina me emme voi päästä käsittämään, miksi nämä ahdistukset meitä kohtaavat. Ne ovat sairauksien kaltaisia siinä, ettei niitä voida aina sanoa selvästi, siis syy-yhteyksiä. Mutta ne voivat silti olla Jumalan lähettämiä, Raamattu, kun monta kertaa puhuu. Toisaalta ehkä pitäisi puhua rohkeamminkin tästä alueesta, mutta en tiedä oikein, kun ymmärtäisikö kaikki asiat vaan niin kuin Jumala ymmärtää. Mutta tosiasia on, että Jumalan kädestä lähtee hyvää ja pahaa, elämä ja kuolema, pimeys ja valkeus. Ja siis minulla itselläni on tässä kehitykseni vaiheessa ainakin sellainen käsitys, että minä otan kaikki Jumalan kädestä. Sairaudet, onnettomuudet, ahdistukset. Elämän ja kuoleman. Eikä minulla ole mitään tekemistä saatanan kanssa näissä asioissa. Ja olen ainakin kokenut suurta rauhaa ja lepoa elämässäni erinäisissä vaikeissakin elämänvaiheissa juuri tämän asenteen kanssa. Enkä minä nyt ihan yksin ole. Job ainakin sanoi, Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Toinen aikakirja, 15. luku. Toinen aikakirja, 15. luku. Ja tästä pari jaetta. Ensin jae 6. Niin, ja kansa törmäsi kansaa vastaan ja kaupunkia vastaan, sillä Jumala oli saattanut teidät hämminkiin lähettämällä kaikki naisia ahdistuksia. Se oli vain yksi jae, näitä löytyisi kyllä monta, jossa Jumala on lähettänyt ahdistuksen. Ja sillä oli oma syynsä, tarkoituksensa, se on jakeessa 4. Kun he ahdistuksessansa palasivat Herran Israelin Jumalan tykö ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet. Jos Jumala lähettää ahdistuksen, niin sillä on tarkoitus lähentää meitä elävään Jumalaan. Ja mitäs muuta siinä voisi tapahtua? Kun ei minulla ole muita, joiden luokse minä menisin. Sinulla ovat iankaikkisen elämän sanat. Suhde Jumalaan, se pitäisi olla samanlainen, taikka se on samanlainen niin kuin rakkaaseen aviopuolisoon. Jos hänen kanssaan tulee sillä tavalla vaikeuksia, että esimerkiksi toinen sairastuu, niin ei se työnnä kauemmas, se vetää lähemmäs. Se kyllä kumma kokemus se on sekin. Mutta se ihan niin kuin liimaa se ahdistus kaksi ihmistä yhdessä. Me olemme yhdessä. Ja niin se on Jumalankin kanssa, vetää Jumalan kanssa lähelle. Jumalan kansan häntä lähelle. Syvä masennus ja ahdistus on usein hyvin vaikeaa kestettävää. Psalmi 28 on näissä asioissa masentuneen ja ahdistuneen ihmisen sisäisen elämän tarkkaa kuvausta. Luemme siis tässä psalmista 28 muutamia jakeita. Vaikkapa ensin jakeet 4 ja 5. Sillä minun sieluni on kärsimyksistä kylläinen ja minun elämäni on lähellä tuunellaan. Minut luetaan hautaan menevien joukkoon. Minä olen kuin mies, jolta voima on pois. Siinä ovat siis nämä kärsimyksen kokeminen ja kuoleman läheisyyden tuntu. Niin kuin äsken sanoin, että koin, että minä en jaksa enää elää. En minä itse murhaa ajatellut elää sitä suinkaan, että ei se ole koskaan tullut mieleeni. Mutta minä vain tunsin, että minä en jaksa enää. Minun on pakko kuolla, minun sydämeni ei sitä kestä. siinä maalautuu ihmiset eteen lähinnä avoin hauta. Sitten jakeet 9 ja 19. Sinä olet karkoittanut tuttavani minusta kauas, olet tehnyt minut heille inhoksi. Minä olen suljettu sisään, enkä pääse ulos. Ja 19. Ystävät ja toverit, sinä olet karkoittanut minusta kauas, pimeys on minun ainoa tuttavani. Sinä tulee se yksinäisyyden tunne. Ahdistunut ihminen arvelee, ettei kukaan muu ihminen koskaan maailman historiassa ole kokenut näin suurta vaivaa kuin minä. Ja se on se yksinkertainen syy, miksi näin ajatellaan, kun ihminen on itsekäs. Se on semmoinen Juutas. Minä itse niin kuin pappilan musta sika. Niin, ei kellään ole näin suurta ahdistustakaan ollut kuin minulla. No näinhän me sen koemme kuitenkin. Ja sitten siinä tulee tämä yksinäisyys. Ei ihmiset eivät saa enää, vaikka ne haluaisivatkin, ne saa enää meihin oikein yhteyttäkään. Tulee semmoinen tila. Tuntuu siltä, että Jumala on minut hyljännyt. Ja tämä kylläkin kaiketi on raskainta tässä vaiheessa, jos luen jakeen 6. Minä olen jätetty kuolleiden joukkoon, olen kuin kaatuneet, jotka haudassa makaavat, joita sinä et enää muista, jotka ovat sinun kädestäsi erotellut. Ääni kuuluu kuin manalasta, kun lukee näitä jakeita. Tämä on niin konkreettista kerrontaa juuri siitä, mitä me olemme kokeneet Jumalan ihmisinä. Mutta tämä on pahinta, jota sinä et enää muista, jotka ovat sinun kädestäsi erotetut. Kun me olemme tottuneet niin paljon elämän tunteista, ja nyt kaikki tunteet ovat 270 astetta pakkasen puolella, se on absoluuttisessa pakkasessa, ei minkäänlaisia myönteisiä kokemuksia, niin tuntuu siltä, että Jumala on minut varmasti hyljännyt. Ja kuitenkaan ei näin ole. Tätä minä tarkoitin, kun sanoin, että uskosi voi uupua näissä asioissa, sinulle jää kristityn elävä toivo. Että Herra pelastaa omasi ja niihin pelastaakin. Tämä ihminen psalmissa 28 piti uskonsa loppuun saakka ja siinä toteutui roomalaiskirjeen 8.35, ettei tuska ja ahdistus voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrallamme. Meillä on paljon sitten lupauksia näiltä alueilta. Jumala tietää meidän ahdistuksemme, ilmestyskirja 2 ja 9. Hän tulee jopa osalliseksi meidän kanssamme niistä, Jesaja 3, 9, heidän ahdistuksissansa oli hänellä ahdistus. Ajatelkaa Jumalaa, hyvää isää, meitä kaitessaan, hoitaessaan taivasta kohti, hän joutuu sallimaan meille syviä ahdistuksia, mutta meidän ahdistuksissamme on hänellä ahdistus. Samalla tavalla niin kuin omaa lakasta lasta kurittaessa jossain tilanteessa tuntuu niin kuin itseen koskisi enemmän kuin lapseen. Ja näin kai se on Jumalankin hyvän isämme laita, joka kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Ja tämä menee sitten paljosti pyhityksen alueelle. Kun eilen puhumme sitten Tyatiran seurakunnasta, niin sehän oli juuri pyhityksen hyljännyt. Ja siellä, missä kurituksen tie hyljätään, siellä usein hyljätään myöskin pyhityksen tie. Se menee liian kevyeksi, pintapuoliseksi ja tämän maailman mukautuvaksi. Valitettavasti pyrkimys voi olla hyvä, mutta ihminen on paha ja siinähän se ongelma sitten onkin. Kuitenkin Jumala asettaa rajan sen. Ahdituksen meren aallot eivät saa astua yhtään näiden rajojen ylä- eikä ulkopuolelle. Jumala on ahdistetun ihmisen lähellä ja pelastaa hänet, vaikkei tämä itse sitä siinä sekasortoisessa tilassaan tuntisikaan. Psalmissa 91, jakeesta 14.16 sanotaan, minä olen hänellä lähellä, kun hänellä on ahdistus, minä pelastan hänet, koska hän riippuu minussa kiinni. Tuntee minun nimeni ja niin edelleen. Kuitenkin, vaikka olemme puhuneet Jumala keskeisesti näistä asioista, meidän on muistettava Jaakobin kirjeen 1.27. Käykää katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksissaan. Älkää jättäkö ahdistunutta ihmistä yksin. Vaikka hänellä on Jumala, hän tarvitsee ihmisen. Te voitte hyvin vähän heitä auttaa. Mutta te voitte olla heidän kanssaan, ja sekin on paljon. Ahdistukset tuottavat kärsivällisyyttä, roomalaiskirje 5.3. Ne tuottavat määrättömän ja suuren kirkkauden. He eivät ole siis turhia. Tämä tuo järjettömän maailman kaaokseen ja pimeän ahdistukseen mielekkyyden. Minua työstetään kirkkautta varten. Kun me tiedämme tämän kaiken, niin me voimme olla kärsivällisiä ahdistuksessa. Roomalaiskirje 12.12. Olkaa ahdistuksessa kärsivälliset. Ja mitä muuta me voimme silloin tehdä? Ei siitä ole jokaisessa tilanteessa nopeaa pääsyä. Tosi minua on sanottava ahdistuksesta, että se sen luonteeseen kyllä kuuluu, että se saattaa tulla niin kuin salaman isku yhtäkkiä. Mutta se poistuukin samalla tavalla. Tämä on kyllä merkillistä. Minä en ole tästä kenenkään oikein niin kuin sanotaan, alan asiantuntijan kanssa puhunut, mutta että mistä se johtuu, vai tiedetäänkö sitä, mutta tällaista se on. Mutta niin kauan kun se on päällä, niin se tuntuu, että se on ikuista. Ja sitten kun se lähtee, niin ei ole enää. Nyt se lähti. Mutta silloin kun se on, kärsi. Jos et jaksa kiittää, niin rukoile. On siinä vaihtoehto olemassa. Paavali oli jopa mielistynyt ahdistuksiinkin. Koska hän tiesi, että silloin kun hän on heikkona, niistä hän on silloin väkevä. Hän jopa käski kerskaamaan, roomalaiskirje 5.3. Koska tämä on tiedon tasolla, me tiedämme sen tuottavan sitten tuon iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden. Sillä meillä on näiden ahdinkojen keskellä kirkkauden elävä toivo. Kärsimyksiin ja kirkkauden teologian välillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa eikä kuilua. Meidän on vain ymmärrettävä, että ensin on risti, sitten on kruunu. Ahdistuksia tulee seuraamaan aina lepo ja kirkkaus. Luen tämän ensimmäisen Tessalonikaskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siis toisen Tessalonikalaiskirjeen ensimmäistä luvusta, jakeet 7 ja 10. Toinen Tessalonikalaiskirje ensimmäinen luku, jakeet 7 ja 10. Ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Ensin kärsimykset ja sitten on hallinta, jos te hänen kanssaan kärsitte, te saatte hänen kanssaan hallita, on kirjoitettu. Rakas taivaallinen Isä, tee sanaa eläväksi. Rukoilen, että se muodostuisi voimaksi ahdistetuille ihmisille. Että se antaisi meille elävän toivon. Siunaa niitä veljiä ja sisaria, jotka nyt ovat pimeässä yössä, että he eivät epätoivoon joutuisi, vaan he uskoisivat ja toivoisivat pääsin päivänsä saakka. Mutta uskon toisaalta, että nämä päivät muodostuvat monelle pääsyksi ja vapautukseksi, kun sinä ilmestyt kirkkaudessa. Halleluja. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille, ole meille arvollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme. Anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.